Ja tervetuloa Show Me The Money -podcastin 7. jaksoon. Tänään meillä on teemana EU-rahoitus ja mun nimi on Toni Hannukainen ja olen tänään teidän isäntänä. Tulen toimimaan vähän niin kuin tämän podcastin Batmanina ja Batman ei ole ilman Robinia yhtään mitään, joten aisaparina täällä mulla on Muurikaisen Jussi. Morjesta Jussi.
Moikka moikka.
Sitä on taas herätty tähän aamuun.
Nippa nappa.
Ja totta kai, että meillä saadaan myös semmoista viihteellistä ja asiantuntevaa sisältöä, niin meidän pitää olla myös joku vieras, joka tietää tästä asiasta jotain. Niin ollaan saatu, ei jokerina, mutta yhteistyökumppanina mukaan, Ojasen Jaakko. Tervetuloa.
Tervetuloa myös minunkin puolesta kaikille kuuntelijoille. Kiva päästä mukaan juttelemaan EU-rahoituksesta.
Hei ihmiset, jotka ei tiedä, että kuka on Jaakko Ojanen, niin nyt sulla on hieno mahdollisuus valistaa meitä tietämättömiä.
Kyllä vain. Tosissaan EU-rahoituksen asiantuntija tämmöisestä asiantuntijaorganisaatiosta kuin Exedea. Olen tehnyt työuraani EU-rahoituksen parissa sitten vuoden 2014, eli hyvä tovi. Yksi tämmöinen isompi EU-puiteohjelma käyty kokonaisuudessaan läpi. Ja mitä se asiantuntija EU-rahoituksen parissa sitten on? Eli autetaan yrityksiä tunnistamaan kilpailukykyiset projektinsa EU-rahoitukseen ja sitten autetaan siinä hakemusvalmisteluissa. Eli ollaan tämmöinen lisäkäsipari organisaatioille, jotka ei itse halua siihen ryhtyä.
Eli sä oot se ihminen, joka pystyy tuomaan sitä tai auttaa saamaan sitä rahaa sinne projekteihin sitten tuolta EU:n puolelta.
No juurikin näin. Näin ainakin tykkään ajatella, että me ollaan se, joka autetaan sitten yrityksiä saamaan se rahoitus.
Hienoa. Hei mikä Jussilla ajatus, kun aletaan puhumaan EU-rahoituksesta, kun mä tiedän, että sulla on vahvuus hyvin paljon tuolla yksityisen rahoituksen puolella ja niin jonkun verran tiedät julkisesta rahoituksesta, mutta mikä sun tietämys, osaaminen on EU-rahoitukseen?
Ensin sanoa ensimmäisenä, että olen hyvin lähellä nollaa, mutta ei se nyt ihan sillä tavalla ole. Jotain perusjuttuja tiedetään Liquidossa, mutta oikeastaan sen takia me ollaan partneroiduttu Exedean kanssa, että sitten taas sellaisessa tilanteessa, missä me tunnistetaan, että portfolioyrityksellä olisi fiksua katsoa myös EU-rahoituksen erilaisia vaihtoehtoja, niin sitten pyydetään kilauttamaan kaverille, se on tässä tapauksessa Jaakko. Ehkä yleisesti voisi sanoa sen, että just EU-raha on vähän semmoinen mystinen yrityksille, semmoinen alue, missä ei ole välttämättä niin paljon sitä osaamista. Ja sitten toinen on se, että nuo EU-puiteohjelmat vaihtelee, tulee uusia instrumentteja jne, niin sen kaiken perässä pysymisessä mieluummin käytetään sitten asiantuntijoita. Itsekin suositellaan portfoliofirmalle, että he katselkaisivat meidän tiimislaidilta tai tiimisivuilta liquidovc.vc-sivuilla Jaakon naama ja soitelkaa Jaakolle. Yleisestihan on mahtavia instrumentteja siinä mielessä, että jos ajatellaan vaikka, että kun itse haetaan yksityistä rahaa, niin aika hyvin niin kuin tukee sitä kaikista kovimman kasvun yritysten mahdollisuuksia kasvaa, kehittää ja kansainvälistyä.
Tässä on hyvä nyt, kun me ollaan Jussin kanssa vähän niin kuin oppikoulussa itsekin nyt sitten EU-rahoituksen tiimoilta, niin kuin kaikki tai suurin osa varmaan kuuntelijoistakin. Mutta lähdetään hei menemään, että jotta mekin ymmärretään Jussin kanssa, niin Jaakko voi kertoa vähän, että rautalangasta väännä, mitä on EU-rahoitus tänne yritysmaailmaan?
Jes, no jos sitä lähtisi purkamaan siitä, että kyseessähän on julkinen rahoitus, eli vastaavaa kuin Business Finlandit ja ELY-keskukset myöntää. Tosin, kun hypätään tuonne EU-tasolle, niin sitten ei enää kilpailakaan enää vaan kotimaisten yritysten kanssa siitä samasta rahoituspotista, vaan kuten nimensä mukaisesti, niin kaikista eurooppalaisista maista saa sinne parhaat innovaatiot osallistua. Ja EU-rahoitus mielletään hyvin pitkälti innovaatiorahoitukseksi, mitä se suurimmilta osin on. Myös sitten tämmöisiä niin kuin Euroopan aluekehitysrahaston tukia myönnetään hyvinkin paikalliseen toimintaan, mutta mun mielestä tässä keskustelussa olisi hyvä pitää fokus siinä innovaatiorahoituksessa. Että se on se, missä ne isot rahat liikkuu, ja se on usein se, mitä niin kuin yrityksetkin, kasvuyritykset, kansainvälistyvät yritykset lähtee tavoittelemaan. EU-rahoitus on vastikkeetonta, eli se on avustusmuotoista, eli ei tarvitse maksaa takaisin. Saat käyttää sen siihen projektiin, jonka olet sinne saanut hakattua läpi. Ja tavoitteena näissä on sitten saada tämmöisissä EU-tason projekteissa, tavoitteena on usein kehittää se sun teknologias, innovaatios, tuote, palvelu sen viimeisen hyppäyksen yli, että se saadaan kaupalliseksi tuotteeksi. Nämä on usein ne, mihinkä yritykset on omat paukkunsa laittaneet, nämä tämmöiset instrumentit. Sitten jos vähän liikahtaa sitten niin kuin yrityskentästä tuonne taaksepäin, eli tänne tutkimusorganisaatiopuoleen, missä tehdään tämä taustatyö kaikkien hienojen teknologioiden pohjalle, niin myös heille myönnetään paljon EU-rahoitusta. Ja silloin puhutaan usein sitten konsortiohankkeista, mihin kerätään useita osallistujia, oli ne sitten yliopistoja, yrityspuolen tekijöitä, tutkimuslaitoksia, muita yleishyödyllisiä organisaatioita. Ja ne yhdessä sitten lähtee ratkaisemaan Euroopan komission määrittelemiä haasteita, johon haetaan innovaatioilla ratkaisuja. Eli jos nyt vielä vähän tiivistäisi, niin alkutason tutkimukseen, kunhan se on innovatiivista, niin on mahdollista saada EU-rahoitusta. Se vaatii konsortiohankkeita, ja sitten kun on yrityksille nämä kiinnostavat instrumentit usein on siihen viimeiseen teknologiasyklin kehittämiseen, pilotointiin, demonstrointiin tarkoitetut rahoitusinstrumentit.
Mites Jaakko, kun tulee myös niitä tilanteita, missä puhutaan EU:n takaamista lainaratkaisuista ja lainainstrumenteista, niin ne on mun mielestä ihan kiinnostava kulma kanssa, niin mitä sä voisit niistä sanoa?
Ne ei valitettavasti ihan just minun core-kompetenssiin mene, eli me ollaan keskitytty enemmän tuohon innovaatiorahoitukseen, eli se on juurikin nämä avustusinstrumentit. Osataan kyllä ohjata oikealle luukulle, eli Euroopan investointipankki tarjoaa isojakin rahoitussummia kasvaville yrityksille, ja niihin usein päästään sitten näiden paikallisten pankkilaitosten kautta käsiksi. Eli nyt en muista, mitkä Suomessa on ne pankit, jotka sitä...
Nordea, Startup on varmaan ykkönen siellä, ja muitakin on, ja itse asiassa on siinä mielessä hyvä luuppi ohjata kuuntelemaan toi vieraan pääomaehtoinen podcasti, mikä tehtiin kanssa, missä oli Kekkosen Harri ja sitten oli Startup Growthin Riihimäen Vesa siinä mukana, että miten saa niin kuin pankista vähän niin kuin, voisiko sanoa, fiksumpaa lainaa EUn avulla, mutta ei puhuta niistä tässä, niistä puhuttiin jo silloin.
Kyllä. Mites jos mietitään suomalaisia yrityksiä, me puhutaan paljon, että suomalaiset yritykset on innovatiivisia, niin mun näkemys on se, että me ollaan hyvin voimakas insinöörikansa, eli me ollaan pirun hyviä tehostamaan asioita. Eli jos joku toimiva ratkaisu on jonnekin kehitetty, niin me osataan aina parantaa hirveän hyvin siitä parempi. Mutta sitten taas meillä on pikkasen, nyt sanon, että meillä on valtavasti hyviäkin innovaatioita, mutta usein meiltä puuttuu se rohkeus lähteä tekemään, niin kuin sä sanoit, se yksi hyppy yli. Kuinka paljon Suomi saa tämmöisiä innovaatiorahoituksia tai avustuksia EU:lta? Ollaanko me siellä kärkipäässä vai ollaanko me siellä vähän niin kuin bottomissa?
Jos katsoo suomalaisten hankkeiden läpimenoprosenttia, niin se on pikkasen alta sen keskiarvon. Että jos se keskiarvo oli 15% maasta tullessa hakemuksissa, niin olisiko Suomella ollut joku 14-13, eli ollaan niin kuin keskivertoa jäljessä siinä. Ja iso osa Suomen tulevasta EU-rahoituksestahan kanavoituu sitten näille tutkimusorganisaatioille ja yliopistoille. Et vaikka paljon rahaa saadaankin, niin petrattavaa olisi siellä yrityspuolella, että sinne pystyisi hakemaan huomattavasti enemmän. Tosin se tulee sitten siihen, että löytyykö onnistuuko organisaatiot löytämään sen oman innovaationsa sieltä omasta tuoteportfoliostaan. Et se, miten EU-rahoituspuolella toi innovaatio määritellään, niin siellä haetaan täysin uusia ratkaisuja, jotka joko loisivat kokonaan uuden markkinan tai vähintäänkin sitten toisivat joko olemassa olevaa teknologiaa huomattavasti laajemmalle markkinalle, eli otetaan jotain olemassa olevaa ja levitetään se uusiin käyttötarkoituksiin. Että semmoinen niin kun teknologian pikkasen parantaminen, niin se ei useinkaan vielä riitä, tai sitten sun pitää onnistua tosi hyvin kuvaamaan se niin kun innovatiivisuus siinä kehitystyössä, että se rupesi kuulostamaan EU-hankkeelta.
Eli tämä tehostaminen, just mihin me suomalaiset ollaan keskitytty, anteeksi, mutta sitten taas se, että meiltä puuttuu, tai mä en usko, että meiltä puuttuu osaaminen, meillä osaaminen on, mutta puuttuuko meiltä se rohkeus, puuttuuko meiltä juuri ne innovaatiot, jotka hyppää sinne, että me muutetaan maailmaa ja me lähdetään tekemään täysin uudenlaista, täysin eri tavalla, just niin kuin mihin tätä innovaatiorahaa saadaan, mitä ne yritykset saa siihen innovaatioiden kehittämiseen rahaa, niin kuinka paljon sitä tulee meiltä EU-sta tällä hetkellä? Osaatko sanoa noin?
Vilkasin aamulla sitä statistiikkaa, mutta luvut pääsi livahtamaan jo mielestä, mutta sitten, että jos jää katsomaan sitä, että mitä yksi yritys tavallisesti voi saada, niin puhutaan yleensä 2 miljoonasta 3 miljoonaan sille välille, mitä tämmöisellä yhdellä voittavalla EU-hakemuksella voi yritys saada. Ja se tarkoittaa sitten puhtaasti tätä avustuskomponenttia.
Se on merkittävä summa siis moninkin asioihin. Eli tässä melkein nyt, vaikka me puhutaan rahoituksesta, niin mä haluan antaa tämmöisen vinkin niille yrittäjille, jotka tuolla kuuntelee ja miettii, että sitä rohkeutta peliin. Sitä ja sitä, niin kuin se vähän niin kuin se turvallinen ajattelu pitäisi vähän laajentaa sillä niin kuin rohkeammaksi ja luovemmaksi ajatteluksi.
Joo, ja sitten ehkä mä vähän ikään kuin pikkusen haastan sitä, että onko Suomessa niitä uusia, kokonaan uusia innovaatioita. Kyllä niitä todellakin on, mutta nyt pitää mennä innovaation käsitteeseen, että innovaatiohan ei ole idea. Ja nyt jos me katsotaan vaikka globaalisti patentteja per capita tilastoja, niin Suomihan on todella korkealla. Eli täällä kyllä keksitään uusia kilavitkuttimia hyvinkin monenlaisiin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Mutta sitten kun mennään innovaatioon, niin innovaatio on aina markkinoille viety, implementoitu ratkaisu. Ja tässä meillä on aina enemmän haasteita, eli tavallaan se, että se kotimarkkina on usein vielä se pikku haaste, että Suomi on aika pieni maa oikeasti. Että jos lähdetään rakentamaan tämmöistä niin kuin globaalia, esimerkiksi jotain tiettyä nicheä palvelevaa juttua, että ollaan maailman parhaita jossain, ja sitten sun asiakaspotentiaali tässä kotimarkkinassa on 5000 asiakasta esimerkiksi. Sulla voi olla todella uniikki globaali juttu, mutta sä et tee sillä hirveästi bisnestä palvelevaa vain suomalaisia yrityksiä. Ja silloin se niin kun haaste tulee siitä, että no kuinka me viedään tämä isommille markkinoille tämä juttu, mitä just ollaan keksitty. Ja siinä meillä on ollut enemmän niin kun mun mielestä haasteita, mutta paljon ollaan myös petrattu. Että ei me enää, niin kun, esimerkiksi jos ajatellaan meidän asiakkaita, niin koskaan ne ei ole sillä tavalla niin kuin semmoisessa asennossa, että hei, tehtiin tämmöinen kiva juttu ja tätä nyt halutaan myydä Suomessa, vaan kyllä niillä on aina tähtäin korkeammalla ja kansainvälisillä markkinoilla. Ja silloin me päästään varmaan myös näiden niin kuin EU-instrumenttien äärelle, että eikö se näin mene, Jaakko, että ihan hirveästi ei kiinnostele sellaiset yritykset teidänkään pöydällä, jotka pyrkii toimimaan Suomessa.
No juurikin näin, eli kyllä se firman niin kuin tavoitteellisuuden pitää olla vähintäänkin Euroopan tasolla, mielellään jopa globaalia markkinaa, mitä näissä EU-rahoituskuvioissa targetoidaan.
Sä puhuit tuossa aikaisemmin, että vähän niin kuin, että sitä rahaa tulee myös siihen, että mitkä on tärkeitä asioita, sillä niin kuin EU siinä kehityshankkeita, mitä siellä kaikkea on, niin jos nyt mietitään toimialat, mihin on todennäköisintä saada EU-avustusta, EU-rahoitusta, niin varmaan mennään tuonne ilmastoasioihin, energia-asioihin. Mitkä muut kiinnostaa? Mitkä tällä hetkellä on sellainen niin kuin ykköskorissa? minkälaiset innovaatiot, mille toimialalle ja mihin asioihin vaikuttavat?
No kuten just sanoit, niin tällä hetkellä nämä tämmöiset green tech on tosi, tosi kuuma, että se tulee jatkumaan tässä uudessa strategiassa myös EU-tasolla, että sinne kanavoidaan paljon rahoitusta. Sitten on digitalisaatio edelleen ja tämä kestosuosikki health tech ja life science, niin, jotka ratkoo sitten niin kuin kansanterveyteen liittyviä haasteita, niin nämä muodostaa ne niin kuin kärkitoimialat.
Mikä on eksoottisin juttu, mitä olette ollut tekemässä, mikä tulee mieleen? Ei tarvitse yrityksen nimeä kertoa, mutta onko se joku?
Ehkäpä tämmöinen niin kuin konenäkösovellus, joka liittyy ihmisten liikuttamiseen ja pelaamiseen. Et se oli jotenkin semmoinen, jota oli vaikea niin kuin alustavasti lähestyä, että mikä tässä on se innovaatio, koska arvolupaukset liittyy hauskanpitoon. Mutta sitten kun siihen pääsi sisälle, niin se oli oikein hyvä keissi, että sieltä löytyi se teknologinen edistyksellisyys ja sen kehittämiseen liittyvät haasteet.
Oliko siellä erilaista sensorointiteknologiaa sisällä?
Sitten menee jo liian spesifisiin kysymyksiin.
Saatan tietää, mistä on kysymys. Okei.
Kyllä. Mutta kuinka paljon sillain niin kun sulle tulee eteen vuodessa sillain niin kun yrityksiä, joiden oikeasti se innovaatio on semmoinen, että sullakin tulee semmoinen, että huulipyöränä seisot sinne, että vau. Onko se harvinaista vai tuleeko niitä vuosittain useampi?
No joo, jos taas miettii sitä, kuinka meihin ollaan yleensä yhteydessä, niin niistä aika harva sitten on semmoinen firma, jolla valmiiksi se on. Mutta sitten totta kai meidän verkostosta ja kun ollaan itse aktiivisesti yrityksiin, jotka tiedetään valmiiksi, että heillä on paljon tuotekehitystä, niin sieltä löytyy sitten jo huomattavastikin tämmöisiä innovaatioita, jotka usein kyllä vaatii sitten sen, että niitä rupeaa vielä vähän purkamaan, että onko tämä vielä idea vai innovaatioasteella, että missä mennään? Onko tämä tarpeeksi kypsä, että tämä voitaisiin lähteä niin kuin esittämään tuonne EU-rahoituspuolelle?
Onko EU-rahoituksessa, jos nyt mietitään, että yritys ottaa johonkin kehityshankkeeseen, projektiin, hakee EU-rahoitusta, niin mitä negatiivista siinä? Onko mitään negatiivista? Vai onko se vaan sillä, että sä saat ilmaista rahaa nyt tuosta pari miltsiä, että pojat pitäkää hauskaa ja kehitelkää teidän innovaatiota, vai onko siinä jotain semmoista, mikä saattaa myös olla vähän niin kuin riippakivi siihen projektille?
Raportointi EU-puolella on tosi, tosi tarkkaa. Se on iso riippakivi tosi monelle yritykselle. Siihen pitää varata melkeinpä dedikoitunut henkilö, joka sitä tulee katsomaan ja seuraamaan ihan jopa kuukausitasolla. Ei riitä semmoinen, niin kuin jos Business Finland tai ELY-hankkeessa riittää projektin päätteeksi, että katsotaan, että mitäs tuli tehtyä ja onhan kustannukset kirjattu oikein, niin EU-puolella siitä tulee heti ongelmia ja siellä ei hirveästi joustovaraa ole, jos siinä raportoinnissa ei pidä niin kuin oikeaa linjaa. Eli se on iso riippakivi siinä EU-rahoituksessa, tuo raportointi.
Mun pitää lisätä tuohon yksi, että varmaan yksi syy, minkä takia alettiin etsiä myös tähän EU-rahoitukseen tämmöistä asiantuntijakumppania. Niin kaikki, jotka tietää minun taustat, niin tietää, että on aika hyvä Excelissä, joka on ehkä yllätys, että jotkut pitää tämmöisenä puhuvana päänä, mutta mulla on pieni sentissi Excel. Ja sitten erään asiakasyrityksen Exceleitä väännettiin EU-rahoitusta varten ja multa pyydettiin sitten, että katsokaa tätä formaattia täällä, että pitäisi tähän formuun saada nämä luvut. Ja vaikka nyt tuloslaskelmia, taseita ja kaikkea muuta säätänyt vaikka kuinka paljon, niin meidän piti nostaa kädet pystyyn lopulta, että ei me ymmärretä, että miten ne haluaa tämän yrityksen talouden kehityksen. Niin kuin esitellä. Ja toisena semmoisena mielenkiintoisena puolena, mikä on mun mielestä ehkä niin kuin yleisöllekin hyvä tietää ja tunnistaa, niin on se, että joskus, jos käytettiin tämmöistä vähän vitsailenkin, mutta kuitenkin tämmöistä vertausta, että älä pyydä pankilta sateenvarjoa silloin, kun sataa, eli älä pyydä pankkirahoitusta silloin, kun firmalla menee hyvin, niin voisiko sanoa niin, näin päin, että joskus EU-instrumenteissa voi olla sillä tavalla, että älä näytä liian hyviä lukuja, jos meinaat saada rahoitusta. Tämä on ehkä sellainen aspekti, mistä Jaakalta kiva kuulla kommentit.
Joo, pitää itse asiassa paikkansa, eli näissä tämmöisissä kaikista suosituimmissa instrumenteissa, niin niissähän se tausta-ajatus on myös siinä, että rahoittaa semmoisia innovaatiohankkeita, joilla on ongelmia saada rahoitusta vapailta markkinoilta. Eli käytännössä sun pitää osoittaa, että sä et pysty saamaan esimerkiksi pääomasijoittajilta tähän tekniseen kehitykseen nyt sitä rahoitusta. Et joillakin firmoilla on ollut se haaste, että esimerkiksi ovat saaneet rahoituskierroksen klousattua ja nyt pitäisi hakemuksessa osoittaa, että me ei joko voida käyttää tätä rahoitusta tähän innovaatiohankkeeseen tai muilla keinoin osoittaa, että tähän tarvii huomattavasti enemmän resursseja, että me pystytään tämä saattamaan valmiiksi. Eli liian hyvältä ei tosissaan saa näyttää, kun lähdet hakemaan EU-rahoitusta.
Eli hattu kouraan ja vähän surullinen ilme, niin menee paljon paremmin.
Kyllä, kyllä.
Mites tuosta, niin onko sillä niin kuin yrityksillä normaalisti hyvä tietämys EU-rahoituksesta vai onko se sillä niin kuin monille tulee yllätyksenä, kuitenkin jos olette yrityksiin yhteydessä?
Sanotaan näin, että tämmöisillä firmoilla, jotka tekee paljon tuotekehitystä, niin kyllä niillä suhteellisen hyvä ymmärrys siitä on, että mitä on tarjolla ja mitkä ne suosituimmat instrumentit siellä EU-puolella on. Sitten se on ehkä enemmänkin sitä, että osataanko tunnistaa omasta tuoteportfoliosta, projektiportfoliosta se kaikista kilpailukykyisin hanke. Löytyykö meiltä itseltä aikaa ja resursseja lähteä tässä vaiheessa hakemaan. Sitten se on enemmänkin tämmöisiä kysymyksiä, mitä siellä mietitään. Ja osaltaan ehkä tietysti tämä niin kuin hyvinkin suomalainen mentaliteetti, että ollaankohan me tarpeeksi hyviä, niin saattaa joskus vähän sitä, että no, jos läpimenoprosentit on 5% luokka, niin kannattaako meidän edes käydä yrittämässä, että tuskin me saadaan. Että sitten voi jää hyvä ideakin pöydälle makaamaan, jos liikaa miettii sitä onnistumista.
Joo, ja tai toinen on sitten, että aletaan niin paljon ylivalmistelemaan sitä asiaa, että lähdetään tekemään sillä, että se kestää sitten se hakemuksen tekeminenkin niin kauan ja se suunnittelu ja kaikki, että ennen kuin pystytään hakemaan, niin joku vetää oikealta ohi ja sitten se innovaatio onkin sillä niin kuin historiaa. Tämähän on suomalaisten perisynti ollut, mikä tämä vitsikin meni aikoinaan, se, että jos suomalainen saa innovaation tänä päivänä, niin 10 vuoden päästä sitä kehtaa sanoa jo ääneen. Mutta niin ruotsalainen, kun saa innovaation, niin se kertoi siitä jo eilen. Ollaanko me arkoja? Ollaanko me vähän niin kuin, pelätäänkö me epäonnistumista? Mikä siinä on, että jos mietitään tämmöistä, että meillä on kuitenkin korkeasti koulutettua työvoimaa valtavasti Suomessa ja meillä on fiksuja ihmisiä, niin miten me saataisiin valjastettua enemmän siihen, koska nyt jos me tiedetään, että innovaatiot ja tämmöiset, nehän on sitten se juttu justiinsa, millä pystytään tekemään niin sanotusti vallottamaan maailma. Mitä yritysten pitäisi tehdä? Mitä niiden pitäisikö nyt alkaa muuttaa ajattelua, toimintatapaa? Mitä mieltä Jaakko on?
Joo, iso kysymys. Mitenköhän itse lähtisi freimaamaan tuohon? Jos sitä lähtee pelaamaan tähän niin kuin EU-rahoituskenttään, niin se on kotiläksyjen tekeminen. Eli pitäisi ensinnäkin ymmärtää, että mitä siellä on saatavissa ja minkälaisin ehdoin. Pitää ymmärtää se, että mikä tämä innovaation määritelmä kussakin rahoitusinstrumentissa on. Kun sulla on se lähtötieto, niin sä voit lähteä peilaamaan siihen, että mitä meillä on. Ei niinkään siihen formaattiin, että lähdetään vaan, että okei, tämä on meidän innovaatio, tuossa on instrumentti ja lähdetään pakottamaan sitä siihen. Se harvoin toimii, totta kai sieltäkin voi tulla onnistumisia, mutta systemaattisesti kun sä selvität, että mitkä mun vaihtoehdot on, mitä mulla on tällä hetkellä kehityspöydällä, sieltä kun rupeaa löytämään niitä pareja, niin se on huomattavasti helpompaa lähteä valmistelemaan tämmöistä laadukasta ja kilpailukyvykästä kokonaisuutta kuhunkin instrumenttiin.
Niin, puhutaan varmaan tämmöistä hankemuotoilusta myöskin, että ei niin kuin yritetä sitä kolmion kokoista palaa sit siihen pyöreiseen reikään, vaan yrittäisi niin kuin ottaa selvää se, että minkälaisia muotoja ikään kuin tuetaan siinä päättävässä päässä. Tämä on oikeastaan sama kuin Business Finlandissa, niin Business Finland mun mielestä aika hyvin auttaa ja konsultoi yrityksiä muotoilemaan niitä hankkeita tai kehityskohteita siihen muotoon, että se sopii siihen formattiin. Että tavallaan tällainen julkinen rahoittaja ei yritä olla vaikea lopulta. Mitä kokemuksia sulla on EU-rahoituksen suhteen tuosta, että tarviiko siinä niin kuin näytellä jotain vai meneekö se sillä tavalla, että sieltä saa niin kuin tukea siihenkin, että miten sitä muotoillaan sitä hanketta sellaiseksi, että se istuu ikään kuin siihen ohjelmaan?
Joo. Lähdetään siitä, että niin kuin näytellä ei kannata. Eli sulla pitää olla se substanssi siihen innovaatioon ja sen kaupallistamiseen olemassa. Et totta kai sä pystyt niin kuin kielellisesti ja sitten tämmöisellä niin kuin hankemuotoilulla vaikuttamaan siihen, että mitenkä hyvin se sun viesti uppoo sinne arvioitsijaan, joka tulee sun hakemusta lukemaan. Ne on tärkeitä, mutta silleen semmoisella puhtaalla näyttelyllä ja totuuden venyttämisellä ei pitkälle pääse. Erityisesti sen takia, kun monessa ohjelmassa on tämmöinen portaittainen arviointimenetelmä, missä ensin katsotaan hakemusta ja viimeisessä stepissä pääset arviointipaneelin eteen pitsaamaan keissiä, niin jos sulla on siellä näytelty hakemus, niin jossain vaiheessa se todennäköisesti tulee ilmi ja sitten tulee, että ei valitettavasti rahoitusta. Ja mitä sitten tulee tuohon, että Business Finlandiltahan saa tosissaan tosi hyviä vinkkejä tuohon hankemuotoiluun, mutta näissä EU-hankkeissahan sä laitat hakemuksen sisään ja toivot, että tässä instrumentissa annetaan jonkinlaista feedbackia sitten siihen sisältöön. Edellisen ohjelmakauden aikana kaikissa ohjelmissa ei saanut kunnon palautetta. Että sieltä sai vain numeroarvon, että okei, teidän kaupallistamissuunnitelma oli 4,5/5. Ja siitä pitäisi vetää sitten johtopäätökset, miten me voidaan parantaa tätä. Ja joissain ohjelmissa sitten sai tämmöisen niin kuin kirjallisen palautteen siitä, että okei, nähtiin, että kaupallistamissuunnitelmassa oli heikkouksia. Ja niitä voisi esimerkiksi miettiä tällä tavalla.
Mikä on sulla henkilökohtaisesti suurin projekti, missä sä oot ollut mukana hakemassa?
Se taisi olla 2,2 miljoonaa. Toi tämmönen, oliko nyt SM Phase 2 rahoitus, mitä Exede on ollut valmistelemassa.
Se on jo.
Tuosta parin vuoden takaa.
Miten sitten, onko sitten kun puhutaan pienemmistä, että onko siellä mahdollisuutta saada vaikka 100-200 tonnia vai puhutaanko me aina sillain niin kuin isoista summista?
Kyllä näitä pienempiäkin summia on mahdollista saada. Pienin EU-rahoitus, mitä on saanut, niin oliko 45 000 €. Mikä nyt oli siihen hakemusrumpaan nähden suhteellisen pieni palkinto, mutta yritys oli sen verran hyvä, että siihen kannatti lähteä sekä niin kuin yritykseen meidän puolelta yhteistyössä sitä hakemusta valmistelemaan. Et ne on sitten usein tämmöisiä niin sanottuja esikartoitusrahoituksia, feasibility study, joka oli myös aikaisemmin näissä isommissa rahoitusohjelmissa mukana. Eli se oli tämmöinen kaksivaiheinen. Et ensin haetaan 50 tonnin rahoitus tämmöiselle esiselvitykselle ja jos se saatiin maaliin, niin sitten haettiin tämä isompi pari miljoonan euron rahoitus.
Missä se semmoinen tyypillinen keskiarvo menee noissa hakemuksissa?
Kyllä se painottuu sinne miljoonan rahoitukseen. Aika vähän loppukädessä noita pikkutukia tulee haettua.
Mites, onko sulla jotain hyviä esimerkkikeissejä, jotka on sillain niin kuin on se sitten teidän portfoliosta tai sitten jonkun muun yrityksen, joka tekee näitä asioita, niin joku iso onnistuminen, joka on sellainen niin kuin EU-rahoituksen avulla saatu?
Rupesin miettimään noita omia hankkeita, missä on ollut valmistelemassa mukana, mutta ne on viimeiseltä 3 vuodelta ja hankkeiden kestot on 2–3 vuoteen, että sieltä ei vielä ole päästy oikeastaan siihen globaaliin kenttään kunnolla kiinni. Ja sanotaanko, että oman referenssilistan ulkopuolelta loppujen lopuksi hyvin vähän tulee pistettyä muistilistalle noita keissejä.
Niin, tässä on vähän sama kuin multa kysytään joskus, että no mitä siellä on breikannut, niin me tehdään siis pre-seed, seed-vaiheen rahoituksia, niin ne breikkaukset on siellä jossain 5–10 vuoden päässä. Tyypillisesti siitä vaiheesta, missä ollaan, ja ehkä Jaakko on vähän samassa näiden yritysten kanssa, että ne nähdään sitten vasta useammankin vuoden päästä, ja erityisesti varmaan EU-rahassa, koska siinä aina haetaan sitä niin kuin, esimerkiksi niin kuin teknologisen innovaation viimeistelyyn tai muuhun, niin sitten vasta se ihan puhdas kaupallistamisvaihe on usein vasta vähän perässä.
Nyt kun sai hetken aikaa miettiä, niin tuossa tosissaan on kyllä yksi medical-puolen pörssiyhtiö, joka meidän referenssiasiakas, niin heille saatiin EU-rahoitusta ja sen jälkeen he ovat kasvaneet aika kovaa vauhtia. Ei nyt pelkästään sen EU-rahoituksen ansiosta, mutta mukava nähdä, että firma on niin elinkelpoinen, että kasvanut niinkin vauhdikkaasti.
Ja mulle tuli mieleen vaan se, että jos meillä on vaikka hyvä innovaatio ja me tykätään suunnitella ja kehitellä, niin tuleeko se suurin ongelma sitten oikeasti siellä kaupallistamisessa vasta, että se ei sitten saadakaan sitä markkinoille oikealla tavalla. Eli niin sanotusti meillä on hyvä innovaatio, joka toimii, mutta me ei saada sitä myytyä. Että onko se enemmän sitten suomalaisilla haaste siellä puolella?
Toi on ihan mielenkiintoinen pointti siinä mielessä, että EU-rahoitustakin rasittaa myös tämä sama avustusten sääntö, että sä et saa käyttää sitä myyntiin ja markkinointiin. Eli varsinaisesti toi ongelma tulee vasta sen EU-projektin jälkeen, että saako suomalaiset innovaattorit sitten sen oikeasti kaupallistettua. EU-hakemusvalmisteluissa sulla pitää olla hyvä ja uskottava suunnitelma siihen, että miten tämä tullaan viemään markkinoille. Että se niin kun toteutuspuoli, operatiivinen myyntimarkkinointi vasta sitten varsinaisesti hankkeen jälkeen.
Aivan. Koska se, että mennään alalle kuin alalle, on se sitten teknologia-ala, missä me ollaan suomalaiset tietysti monesti onnistuttu, onhan meillä paljon menestystarinoita, mutta siihen nähden, mikä potentiaali tässä maassa meillä on ja osaaminen, niin toivoisi paljon enemmän niitä isoja onnistumisia. Siihen on kanssa varmaan mietittävä ihmisten ja yritysten ratkaisua, että miten me pystytään kehittämään sitä, että me saadaan se meidän konsepti, meidän innovaatio kaupallistettua oikealla tavalla. Mutta tässä vaiheessa me olisi varmaan hyvä ottaa sitten mukaan yksi ihminen, jolla varmasti on paljon tietoa myös tästä EU-puolesta. Soitetaan yhdelle kaverille. Ja se on Hannukaisen Toni Show Me The Money -podcastista. Terve.
No terve, terve.
Hei kuule, me ollaan juteltu Ojasen Jaakon ja Muurikaisen Jussin kanssa EU-rahoituksesta ja nyt me haluttiin sitten ihminen mukaan, jolla on myös sitten paljon substanssiosaamista tästä EU-maailmasta ja muustakin, niin ajateltiin soitella sinulle. Niin olisiko sulla hetki meille aikaa?
No on ilman muuta aikaa, mutta nyt meni sellaiselle yläkierteelle nyt nämä kehut. Katsotaan, mitä tässä tulee.
Aivan. Me ollaan tosiaankin puhuttu tässä, miten EU-rahoitusta ja EU-tukia suomalaiset yritykset pystyy saamaan ja innovaatioihin ja kehityksiin. Niin mä haluan ekana kysyä sinulta tämmöisen kysymyksen, että osaako suomalainen yritysmaailma hyödyntää EU-rahoituksia oikealla tavalla?
No joo ja ei. Siis täytyy sanoa, että aika monelle se on niinku tosi vieras maailma ja sehän niinku edellyttääkin vähän semmoista tietynlaista perehtymistä se koko EU-kuvio ja se ei välttämättä niinku kaikille yrityksille tietenkään niinku sovi, varsinkin kun se on niinku aika usein niinku monipolvinen se hakemusprosessi sun muuta. Mutta isossa kuvassa kyllä se on niinku hyvin niinku alihyödynnetty kanava vielä.
Mä uskon kanssa, sitä ollaan puhuttu tässä jonkun verran, että asia on näin. Itse kun asun täällä Espanjassa ja hyvin paljon näkee, miten paljon täällä hyödynnetään, tai ainakin johtuuko se siitä, että täällä se kerrotaan avoimemmin, että hei, me ollaan saatu tähän ja tähän ja tähän ja tähän projektiin EU-rahaa. Ja melkein mihin suuntaan vaan menee, niin aina se tulee vastaan, että se on varmaan sitten, onko se rohkeudesta, onko se, mistä se johtuu, että toiset maat osaa sillä lailla ja uskaltaa hyödyntää näitä paremmin näitä tarjottavia avustuksia.
Joo, siinä on osittain kyse sitten tietysti myös niin kuin tarpeesta, että riippuu sitten tietysti minkälaista fyrkkaa, että niin kuin tietenkin jos mietitään niin kuin tukirahaa, niin sehän tietenkin kelpaa yritykselle, jos yritykselle niin kuin ilman muuta, varsinkin jos ei se edellytä sen suurempia kommervenkkejä, mutta jos mietitään vaikka niin kuin lainarahaa sun muuta, niin meillä on Suomessa kuitenkin kohtuullisen toimivat kanavat sitä varten jo niin kuin olemassa, eikä se EU niin kuin tavallaan koneisto tuo siihen niin kuin hirveästi muutosta. Ja toki sitten meillä on niin kuin ehkä aavistuksen niin kuin kehittyneemmät rahoitusmarkkinat tai tiettyyn rajaan asti siis myös niin kuin aloittelevalle yritykselle, että meillähän on 10 vuoden aikana kehittynyt aika hyväkin tällainen ensinnäkin bisnesenkelikulttuuri Suomeen ja sitten just, että meillä on niin kuin markkinaehtoistakin rahaa saatavilla, siis jos puhutaan oman pääomaehtoisesta rahoituksesta, niin kohtuullisen hyvin siis ulkomailta myös. Ja tietenkin sitten siinä on myös näin, että osa noista EU-rahoituksista niin kuin ihan tietoisesti on kohdennettu muun muassa Etelä-Eurooppaan, että sieltä niin kuin ehkä tietynlaista hakemusten läpimenoprosentti on sitten myös korkeampi.
Kyllä. Mulla on vielä yksi kysymys ennen kuin mä päästän herrat ääneen. Niin pitäisikö Suomessa puhua avoimemmin ja suoremmin sillä yritystenkin ja viestiä siitä, että EU-rahalla kehitetään? Koska jos siitä puhuu, niin tuleeko siitä enemmän negatiivista vai positiivista hyötyä yritykselle?
No kyllä mä uskon, että siitä varmasti kannattaa puhua ja siis se niin kuin tavallaan selkeiden hyvien esimerkkien kauttahan se on niin kuin kaikista parasta, mutta tietenkin ymmärrän myös sen, että yrityksillä ei ole aina intressiä, kun lähtee avaamaan omaa rahoituspohjaansa ja näin, että siinä mielessä niin siinä on tietysti tietynlainen vastuu myös muun muassa päättäjillä tuoda tätä kokonaisuutta esiin.
Kyllä. Mitäs herrat, mitä kysyttävää teillä on Elinalta?
Moikka Elina.
Moi.
Ja kiitos, kun pääsit mukaan tähän.
Tosi mielellään.
Ne lonkerot. Mitä lonkeroita kansanedustajilla on tai eduskunnalla on siinä asiassa, että miten tavallaan esimerkiksi EU:n rahojen saatavuutta voitaisiin parantaa ikään kuin Suomi-lähtöisille hankkeille, koska me puhutaan hyvin voimakkaasti niin kuin suomalaisten startuppien kasvuyritysten rahoituksesta tässä podcast-sarjassa, että onko teillä mitään vaikutuskeinoja, että kun mainitsit tuon Etelä-Euroopan, niin mitkä on ne tavallaan ne kulmat, mitä ollaan korostettu sinne niin kuin EU:n suuntaan meidän niin kuin markkinoita?
Joo, no kansanedustajan lonkerot, ne on niin kuin lähtökohtaisesti on aika vaatimattomat, että jos puhutaan niin kuin kansallisen parlamentin ja Suomen eduskunnan päättäjistä, että kyllähän nämä niin kuin merkittävä osa näistä EU erilaisista rahoituskanavista, niin päätöksenteko on käytännössä Brysselistä tai näistä niin kuin tavallaan erikseen mahdollisesti perustetuista instrumenteista tai organisaatioista tai instituutioista käsin. Mutta siihen ehkä niin kuin pätee laajemminkin se, että mikä niin kuin suomalaisten verkottuminen ja olemassaolo Euroopassa noin niin kuin yleensäkin on. Ja mun mielestä se voisi olla huomattavan paljon vahvempaa kuin kaikin puolin. Mutta totta kai kansanedustajat voi ihan yhtä lailla niin kuin vähintään nyt tähän niin kuin julkiseen mielikuvaan tai niin kuin tietoisuuteen vaikuttaa, että se on päivänselvä.
Mites MEPEistä, onko sulla jotain suosituksia, että kenen kanssa pitäisi erityisesti keskustella, jos pitäisi valita joku MEPPi, jolla nämä asiat on niin kuin,
joo, no siis,
ikään kuin sydämen asia?
Kyllä, että kyllä. No siinä täytyy kyllä kehua koko kokoomuksen MEPPi-ryhmää, eli Henna Virkkunen, Petri Sarvamaa ja Sirpa Pietikäinen. Ja erityisesti Sirpa on pitkän linjan tekijä, mitä tulee näin kuin vihreän siirtymän rahoitukseen. Eli jos puhutaan vaikka cleantech-yrityksestä, on sitten startup- tai kasvuvaiheen yritys tai mikä hyvänsä, niin hänellä on niin kuin ihan tiukkaa hands-on osaamista ja kannattaa olla suoraan yhteydessä, koska hän osaa jeesata sitten niin kuin eri näistä niin kuin instrumenteista. No sitten Sarvamaa ja Virkkunen ihan yhtä lailla, niin on hyvin tietoisia näistä EU:n eri instrumenteista ja oli sitten minkä tyyppinen yritys hyvänsä, niin vähintään kannattaa kysyä. Ja siellähän on sitten toki myös avustajakuntaa ja meillä on komissiossakin ihmisiä, jotka sitten voi niin kuin jeesata.
Joo, tämä oli muuten hyvä vinkki itse asiassa itsellekin. Eli Hennahan on Jyväskylästä ja varmaan kotona paljon täällä korona-aikoina ja sitten Pietikäisen Sirpa voisi olla tämmössä yhdessä,
no, se on just näin.
Yhdessä firmassa, jota meillä itse asiassa on tässä podcast lähetyksessä myöskin haastatellaan tänään. Niin tämä oli todella hyvä vinkki, kiitos noista. Mä en ole niin tutustunut tuohon ikään kuin kansanedustajatason tässä asiassa. Tämä oli toivottavasti moni muukin kuulija sitten saa tästä arvoa. Mites Jaakko? Jaakko on täällä hiljaa, mutta Jaakko on tämä meidän asiantuntija eurootuksista.
Kyllä vain, tervehdys minunkin puolesta.
Moi.
Ja mun kysymys ehkä liittyy siihen enemmänkin, että siellä nyt on tosissaan tuo uusi ohjelmakaus Horizon Europe startannut ja tässä kevään mittaan sieltä tulee instrumentteja haettaviksi, mutta miten sitten toi EUn elpymispaketti, onko siitä nyt kansallisella tasolla mitään updateja, että milloinka voisi sieltä tulla jotain haettavaksi?
Joo, no eilen valtiovarainministeri julkaisi Suomen hallituksen painopisteitä ja raamiesityksen niille reilulle 2 miljardille, joka Suomella on tässä ohjelmakauden aikana sieltä saatavissa. Ja tämä pakettihan ei ole vielä mennyt eduskunnan läpi, eli sitä todotellaan tässä sitten kevään aikana, varmaan huhtikuulle menee, ja niin kuin siitä tiedetään sitten lisää, mutta ilman muuta kannattaa olla hereillä ja seurata, että miten niitä varoja, tai siis se nyt on tiedossa jo, että miten ne suunnilleen kohdennetaan, mutta minkä tyyppisiä ohjelmia sieltä sitten on tulossa, niin sinne sitten vaan kyllä tikkana hakemusta sisään, jos on yhtään semmoista, mihin oma yritystoiminta sopii ja oma rahoitustarve tietenkin.
Miten sä näet suomalaisten yrityksien niin sanotun, maine on ehkä väärä sana, mutta markkina-arvo, jos mietitään tämmöisiin EU-rahoituksiin. Me ollaan kuitenkin, Suomi on hyvin arvostettu maa, meitä pidetään suorina rehellisinä ihmisinä ja yritykset on hyvin tämmöisiä teknologialähtöisiä ja meillä on paljon koulutettua fiksua porukkaa, mutta just tuossa puhuttiin alussa, että meiltä puuttuu tietyllä tapaa semmoinen rohkeus hypätä pari askelta pidemmälle kuin muut ja lähtee muuttamaan maailmaa. Me mieluummin tehostetaan nykyisiä prosesseja. Niin miten sä näet, että suomalaisten yritysten arvo tuolla EU:ssa on tällä hetkellä?
No, suomalaisten yritysten arvo tai niin kuin arvostushan on korkealla, mutta täytyy myös sanoa se, että kyllähän niin kuin suomalaiset yritykset myös tiedetään kuin tosi vähän. Että Suomesta päin tarkasteltuna niin me voidaan tietysti taputella toisiamme selälle ja sanoa, että me ollaan niin kuin rehtiä porukkaa ja ollaan niin kuin tavallaan tehdään se, mitä luvataan, eikö niin, että on se meidän yleinen narratiivi. Mutta ei tämä ole mitenkään semmoinen niin kuin kantava mielikuva Euroopassa, että jos sä puhut niin kuin keskimääräisen eurooppalaisen kanssa, niin sille ei niin kuin käytännössä välttämättä ole juuri mitään mielikuvaa Suomesta, varsinkaan niin kuin noin niin kuin bisneskulttuurin puolesta. Että siinä mielessä on musta hyvä ja huono asia, että jokainen yritys tietenkin voi omalla lupauksellaan, omalla tekemisellään lunastaa paikkansa. Ja tämähän on niin kuin ihan valtava lupaus tällaiselle pienelle kansakunnalle ja meidän niin kuin myös huippuyrityksille tai semmoisiksi aikoville yrityksille niin luoda sitä omaa polkua vähän kuin sanotaan leveämmillä ja laajemmilla vesillä kuin vain kuin kotimarkkinoilla. Ja kyllähän se näin on, että siinä kohtaa, kun yritys haluaa kun merkittävästi kasvaa, niin aika nopeasti täältä Suomesta ja myös Pohjoismaista loppuu ikään kuin kasvuraha kesken, että siinä kohtaa niin on syytäkin kääntyä sitten kansainvälisten rahoittajien puoleen, on sitten EU tai VC-sijoittajat tai minkä tahansa tyyppiset, vaikka teollisetkin sijoittajat maailmalla. Mutta siihen ehkä enemmän niin kuin rohkeutta ja nimenomaan sitten semmoista niin kuin vahvaa niin kuin brändäämisosaamista me ehkä tarvittaisiin, niin kuin vaikka tähän on tyhmä kärjistää näin, koska tämä vaihtelee hyvin paljon yrityksistä toiseen, mutta noin niin kuin yleisesti ottaen, niin sitten mitään haittaa, jos on suuret suunnitelmat ja sitten kun on vielä näyttöä, että niihin voidaan niin kuin jotenkin päästäkin, niin ei muuta kuin EU ja kansainvälisille vesille vaan kalastelemaan.
Mites paljon valtio sellainen kun tekee tuota työtä niin kuin suomalaisten yritysten sanotaan tai suomalaisuuden ja se suomalaisen yritysmaailman viennissä tuonne Eurooppaan ja globaalistikin? Jotain mä oon lukenut, että niitä on jotain, mutta kuinka paljon sitä tehdään?
No kyllähän meillä on Business Finland ja siellä on niin kuin ihan pätevää sakkia töissä ja he tekevät ihan arvokasta työtä, mutta että viime kädessä niin mitä enemmän puhutaan niin kuin teknologiavetoisesta yrityksestä ja mitä enemmän puhutaan niin kuin uusista innovaatioista ja muista, niin kyllähän tämä näin on, että tämä muun muassa rahoitusmarkkina on täysin globaali jo tällä hetkellä, ja siinä missä vielä ehkä 30 vuotta sitten tarvittiin valtiovirkamies avaamaan ovia sekä niin kuin joidenkin niin kuin lupien saamiseksi, mutta myös rahoituksen saamiseksi, niin tämähän ei ole nykyisin ollenkaan enää tilanne tämä. Eli kellä tahansa on mahdollisuus olla yhteydessä vaikka maailman suurimpaan pääomasijoittajaan ja myydä oman ideansa. Ei tarvitse mennä tällä hetkellä edes paikan päälle, että korona-aika on osoittanut sen, että tavallaan kun VC-markkina toimii aika hyvin myös niin kuin etänä. Ja tietysti kaiken maailman slushit ja muut on tehnyt tästä kyllä ihan kuin valtavan hyvää työtä, paitsi Suomen niin kuin maakuvan puolesta, niin myös täkäläisten yritysten puolesta, että myös niin kuin esimerkiksi meidän tekno- tai startup-skenen ihmisethän on hyvin verkottuneita keskenään, että myös sitäkin kautta voi helposti saada jeesiä ilman, että tarvitsee mennä niin kuin virallisia kanavia pitkin.
Kyllä.
Mä voisin antaa tämmöisen julkisen tunnustuksen, että mä olen Elinan fanboy, että mä varmaan ensimmäinen yhteydessä, jossa aikana oli, että mä sanoin, että mä oon sun fanboy, ja siitä ei sen pidemmätti, mutta se, kun sulla on, siis sä oot tässä yrittäjyyskentässä tosi pidetty ihminen, ja mä tiedän sitä kautta, että tavallaan sitä kaistaa yksittäisellä kansanedustajalla on ihan tasan tarkkaan siellä kellossa ja kalenterissa, niin kuin yhtä paljon kuin kaikilla muillakin, niin sua varmaan viedään kaikkiin mahdollisiin suuntiin, mutta mitkä sä näet, että tässä niin kuin kasvuyritykset, startupit kentässä on sellaisia juttuja, esimerkiksi missä sä oot nyt mukana, mitkä on ollut sellaisia niin kuin hyviä juttuja, jotka tukee tätä niin kuin Suomen innovaatioiden kansainvälistymistä ja kasvua?
No,
mihin sulla riittää tavallaan tässä kentässä?
Joo, no nyt täytyy sanoa sen. Ensinnäkin ihan tähän alkuun, niin kansanedustajia ja poliitikkoja ei mun mielestä saa fanittaa, että poliitikkoja pitää päinvastoin epäillä ja myös kritisoida, vaikka toki myönteisesti, mutta aina pitää suhtautua julkiseen valtaan kriittisesti, koska muuten päättäjät ei pysy ketterinä ja pysy kansa-asialla. Mutta mitä tulee mun omaan niin kuin startup-yritysvaikuttamiseen tällä hetkellä? Mä oon jättäytynyt jo itse asiassa muutama vuosi sitten kaikista hallituksista pois ja lähinnä melkein kaikista osakkuuksistakin. Ja haluan edistää suomalaisen yrityskentän ja elinkeinoelämän ja innovaatiotoiminnan ja toimeliaisuuden ja kansankapitalismin ja kaiken pöhinän tulevaisuutta niin neutraalisti tai näin niin kuin lainsäätäjänä. Sitähän ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, että tuskin tässä nyt niin kuin loppujäkseen on politiikasta tai kansanedustajana, mutta näkisin, että tämä on niin tälleen niin kuin kaikista selkeintä, että mä en aja niin kuin mikään yksittäisen toimijan etua, mutta vastaavasti ajan kyllä niin paljon kuin vaan mahdollista ja käytän kyllä jokaisen melkein herellä olosekunnin siihen, että pyrin hakemaan ratkaisuja siihen, että miten Suomessa saadaan entistä parempi maa ihan jokaiselle taustaa riippumatta, vaikkapa pistää se yritys pystyyn ja tavoitella parempaa huomista. Ja tietenkin nämä samat murheet pätee yhtä lailla pitkälti myös Eurooppaan, että Suomella kasvunäkymät ei ole kovin hyvät, mutta ei ole kyllä Euroopallakaan. Ja sen takia täytyy hakea myös tällaisia rohkeitakin ajatuksia siihen, että miten tämä tulevaisuus pelastetaan.
Miten sitten lainsäädännön näkökulmasta, onko joku semmoinen kulma, mitä ajatte erityisesti tällä hetkellä?
No
tiedetään kaikki tietysti, että kokoomuksen hallituksessa, mutta että mitä lobataan?
Joo, no mun mielestä Suomi siinä, missä Eurooppakin, mutta Suomi erityisesti tarvitsee selkeitä reformeja, ja jos nyt kolme tässä ensimmäisessä, niin ensimmäinen on se, että me tarvitaan niin kuin työmarkkinoille enemmän tilaa ja vapautta sopia paikallisesti, jos mietitään tulevaisuuden elinkeinoja jo tällä hetkellä, niin merkittävä osa syntyy palveluissa, digitaalisissa palveluissa, ja on hirveän vaikea tietää kabinetista käsin, että minkälaiset työehdot siellä pitäisi olla, että annetaan pikemmin päätäntävaltaa yrityksille ja työntekijöille itselleen, ja varsinkin mitä pienemmästä yrityksestä puhutaan, niin kuin tyypillisesti kasvavat työnantajayritykset on, niin siinä ei missään nimessä ole kyse mistään niin kuin neuvotteluaseman väärinkäytöstä tai epätasapainosta, vaan pikemminkin niin pitäisi sallia ihan kuin kaikista taustoista käsin ihmisille paremmin sopia työehdostaan itse niin halutessaan. No, tämän rinnalla me tarvitaan sosiaaliturvauudistus, nyt ajanpuutteen vuoksi en lähde käymään perustilimallia läpi, mutta siinä on ideana se, että mentäisiin tulevaisuudessa enemmän tällaiseen perusturvapohjaiseen sosiaaliturvaan, joka antaisi ihmisille enemmän tilaa määrittää itse, mikä hän on. Eli voi olla vaikka selkeästi niin kuin lomittain tai limittain tai päällekkäin, niin palkansaaja, yrittäjä, opiskelija, miksei pieni säästäjäkin tai osakesijoittaja. Ja aina voi luottaa siihen, että sosiaaliturvaa saa, jos sen tarve on, mutta vastaavasti aina kannattaa myös tarttua toimeen, jos mitään työtä on tarjolla tai joku yritysidea houkuttaa. Ja sitten kolmanneksi mä sanoisin, että meidän pitäisi niin kuin pitkäjänteisesti pyrkiä laskemaan meidän veroja. Suomea ei pelasta tai myöskään meidän julkista taloutta tällä hetkellä edes lyhyellä tähtäimellä se, että pyrittäisiin niin kuin alijäämää paikkaamaan sillä, että nosteltaisiin veroja ja hankaloitettaisiin ihmisten elämää entisestään, vaan pikemminkin tai vastoin. Meillä on nyt jo useamman prosenttiyksikön korkeampi kokonaisveroaste kuin EU:ssa ja melkein 10% korkeampi kuin OECD-maissa. Ja mitä innovatiivisemmasta tai kansainvälisemmästä yrityksestä on kyse, niin sitä globaalimmat ne markkinat on ja siinä se meidän kilpailukyky on kyllä auttamatta jäänyt jälkeen. Ja sitten toisen kautta niin tällä hetkellä jo suomalaisen kotitalouden kustannustaso arjessa on Euroopan korkeimpia, mikä tarkoittaa sitä, että ihmisillä oikeasti ei jää juuri mitään säästöön ja elämä on vähän kitkuttamista. Ja sitten ei välttämättä uskalleta tietenkään kun tarttua myöskään uusiin haasteisiin, kun pelätään, että miten siinä sitten käy, jos ei se lennäkään ja muuta. Että tämä kaikki pitää meitä vähän niin kuin jumissa ja hankaloittaa ihmisten hyvää elämää. Eli muutetaan nämä kolme asiaa, mutta sitten kun kokoomus on hallituksessa ja pääministeripuolue, niin sitten alkaa tapahtua.
Eli lyhyesti sanottuna ostovoimaa lisää ihmisille, niin se luodaan työpaikkoja valtavasti Suomeen. Tämähän on ihan selkeä asia kanssa varmaan.
Joo, no se voi sanoa niin juuri.
Hei, sen verran viimeiseksi mä haluan vielä kysyä sinulta tämmöistä, jos mietitään, me puhuttiin tuossa ja sivuttiinkin aihetta, että me suomalaiset taputellaan toiseemme selkeä ja ajatellaan, että me ollaan tämmöisiä ja näin. Se on vähän sama kuin yritysmaailmassa, meillä on innovaatioita, ajatuksia, mutta kun pelottaa, se rohkeus puuttuu, että lähdetään sitä globaalia tai edes Euroopan mittakaavassa valloitusta hakemaan, niin minkälaisia vinkkejä sä haluat, jos mietitään ihan muutama tärkeä vinkki niille yrittäjille ja niille päättäjille, jotka nyt tuolla miettii, että pitäisikö vai eikö pitäisi tässä vähän niin kuin tavoitella isompaa?
No ensimmäinen vastaus on se, että kyllä pitäisi. Ei ole enää mitään sellaista kuin kotimainen niin kuin hiekkalaatikko, missä kannattaa kokeilla jotain ensin. Kun pikemmin se saattaa johtaa siihen, että täällä sitten optimoi sitä omaa liiketoimintaansa vähän niin kuin väärään suuntaan, mikä se välttämättä lennä muualla. Mutta totta kai pitää olla fokus, eli ei kukaan lähde niin kuin vallottamaan koko maailmaa kerralla, vaan kannattaa selkeästi miettiä se kohdemarkkina, joka voi olla toki myös niin kuin rajat ylittävä, mutta silti, eli minkälaisia kohderyhmiä hakee. Mutta viime kädessä kyse on siitä, että pitää uskaltaa unelmoida suuria ja kannattaa uskoa itseensä, että se rohkeus lopulta, niin se ratkaisee tosi, tosi paljon.
Hei, kiitoksia Elina Lepomäki todella paljon sun ajasta. Tiedetään, että sunkin työ on varmasti kiireistä ja ollaan tosi tyytyväisiä, että saatiin tämä hetki sun kanssa viettää. Ja hyvää,
no hei, kiitos teille.
Niin, hyvää työpäivän jatkoa sinullekin.
Kiitos Elina.
Kiitos samoin ja kaikkea hyvää kevättä. Sieltä se tulee.
No niin, selvä. Moi moi.
Hyvä, kiitti. Moi moi.
No niin, siinä oli aika paljon tuli tekstiä. Mitä ajatuksia herroissa herätti?
Niin, siis mä oon ihan rehellinen oma mielipiteeni asiastaan se, että mä oon itse joskus tehnyt päätöksen, että mä en ryhdy poliitikoksi, vaikka vaikuttamishalua olisi, niin sitten mulla on niinku semmoinen ajatus, että vähin mitä mä voin tehdä yksilönä on tietyllä tavalla tukea sellaisia poliitikkoja, jotka ikään kuin edustaa sellaista ajattelua, mitä itse edustan. Ja nyt tämä ei ole mikään poliitikko tai tämmöinen politiikan aamupäivä, eikä sellaiseksi ole todellakaan tarkoitus tullakaan. Mä uskon, että jokaisesta, jos ajatellaan yrityskenttää, niin jokaisesta puolueesta löytyy hyviä niin kuin kansanedustajia, jotka edustaa esimerkiksi yrittäjyyden teemoja. Ja silloin niin kuin vähintä, mitä me voidaan tehdä, niin on tietyllä tavalla tukea näitä. Koska tuo työ ei ole oikeasti kovin, se voidaan ajatella, että se on houkuttelevaa ja herkullista ja hyvin palkattua, niin se on ihan bullshit. Että kyllä nämä ihmiset niin kuin edelleen tekee sitä työtä meidän puolesta, että edustetaan ikään kuin sellaista eteenpäin menevää Suomea, niin jokainen voi tehdä tavallaan oman työnsä sillä, että yksinkertaisesti äänestää sellaisia ihmisiä, jotka tukee sellaisia asioita, joihin itse uskoo. Ja eli no nyt on ollut yksi sellainen mulle itselle, että näen, että hän edustaa tätä niin kuin kasvuhakusta ja kehittyy eteenpäin menevien niin kuin ihmisten ajattelua.
Mä tartuin tuohon paljon, kun hän sanoi, että me suomalaiset me mielletään itsemme tämmöisiksi, että me ollaan sitä, me ollaan tätä, että kaikki muutkin nyt ajattelee, että me ollaan semmoisia. Ei varmaan yritysmaailmassa ole, että me ollaan suomalaisia. Sanotaan, että me ollaan suomalaisia ja kaikki ostaa, mutta välttämättä se ei menekään niin. Ne ei tiedäkään, että ai mikä Suomi, siis mehän ollaan semmoinen kärpäsen paskan kokoinen kansa Euroopassa. Tosinkin ollaan tehty paljon siihen kansakunnan kokoon nähden, ollaan pystytty paljon vaikuttamaan, mutta ehkä toikin vähän niin kuin herättää sitä, että semmoinen tietynlainen oma hyväisyys pitäisi unohtaa, että me ollaan suomalaisia ja keskittyä enemmän siihen, että me ollaan eurooppalaisia, me ollaan tämän yksi kansa tässä koko globaalissa yhteisössä, kun jos mietitään, että mitä toi digitalisaatio on tehnyt, niin me pystytään olemaan mihinpäin maailmaa yhteydessä, niin kuin tässäkin oli, että oliko se mikä tehdas teki Meksikoon, isot jotkut tehdaskaupat, paperikoneet, kun se vai mitä se myi sinne, niin Teams-palavereiden avulla. Eli maailma on muuttunut, niin pitäisikö nyt mietitään tällainen niin kuin bisnesmaailmassa ja lähdetään, jos mietitään tämän rahoituksienkin kautta, niin hakemaan, että meidän pitäisi sillä tavalla niin miettiä, että me ei olla pelkästään sitä oma hyvänne, että me ollaan ahkeria, me ollaan luotettavia, me ollaan sitä, että me ollaan suomalaisia, vaan enemmän sitä, että me lähdetään tekemään jotain suurta.
Niin no siis nyt ehkä tässäkin keskustelussa mun mielestä tämmöinen olet miten ajattelet, olet mitä syöt ja nämä kannattaa muistaa, että mitä itsekin edustaa omassa puheenparressa ja ajattelussaan, niin se usein toteuttaa itseään. Ja mä haluaisin sanoa sen, että jos me mietitään Suomea kaikissa mahdollisissa tilastoissa, me edelleen ollaan aina kärjessä melkein kaikissa tilastoissa. Ja nyt sen varaan, että me ollaan niin kuin ikään kuin ominaisuudeltaan tuommoisissa tilastoissa kärjessä, niin olisi ehkä se, mikä meiltä puuttuu, niin kertoo niistä enemmän. Että hei, tämä on ihan uskomattoman hieno maa ja toimiva yhteiskunta, luottamus, pääoma tässä maassa on todella se, mitä meidän pitäisi viedä. Meidän pitäisi vaan oikeasti puhua siitä vähän muillekin, eikä vaan niin kuin keskittyä. Että välillä kun jossain Facebookissa tulee jaettua näitä tämmöisiä, Suomi oli taas niin kuin kärjessä jossain uudessa tilastossa, ja joku oli joskus koonnutkin kaikki nämä tilastot yhteen. Suomi on absoluuttisella mittareilla paras maa maailmassa, niin kuin yksiselitteisesti. Ja nyt sitten sen sijaan, että me kyseenalaistetaan koko ajan tätä, että no ei, no kyllä vaan tuossa vittu valhetilastoja, mitä näitä löytyy. Meidän pitäisi vaan niin kuin hyväksyä se, että nämä ei ollut niin kuin meidän mittari, että me ei ruotu näitä mittareita, että me ollaan maailman onnellisin kansa ja muut, että ei me ole niitä tehty. Ja nyt meidän pitäisi varmasti kertoa niistä. Ja mä kerron tässä nyt vielä tämmöisen todella tuoreen niin kuin jutun, että kun me katsotaan jotain Netflix-sarjaa nyt iltaisin puolison kanssa, ja siellä oli sitten aina mennään eri puolilla maailmaa, se on tämä, onko se Blacklist, mitä mä oon nyt katsottu, niin aina kun sitten tullaan Pohjoismaihin, niin tullaan aina käytännössä Tukholmaa. Se on sellainen, että missä se Helsinki on, niin se ei koskaan siellä. Niin tavallaan meidän pitäisi ihan tämmöisilläkin asioilla tuoda tätä maata niin kuin jollain tavalla, niin kuin, että onko se sitten, että lähdetään elokuva- ja Netflix-tuottajien kanssa juttelemaan, että hei, täällä on tämmöinen hieno maa, joka on muuten siinä Ruotsin vieressä, mutta katsokas nämä statsit. Et meidän pitäisi niin kuin koko ajan vähän niin kuin olla ylpeämpiä siitä, että miten hitsi me ollaan niin kuin hyviä niin monessa asiassa. Ja tämä niin kuin yrityksen kenttään tuotuna niin tarkoittaa sitä, että ollaan rohkeampia. Toinen, mitä mä aina, niin kuin, että ei minun tarvitse osata kaikkea. Että tästäkin maasta löytyy niin paljon osaamista jo erilaisissa asioissa, niin otetaan se puhelu sellaiselle ihmiselle, joka tietää jostain jotain. Tämä ei ole mikään jakojainen sales pitch, mutta niin kuin esimerkkinä, että no en minäkään soita, tai en minäkään, niin kuin jos näyttää tämmöinen portfoliofirma rahoituskokonaista katsoa, niin en todellakaan tyydy siihen omaan henkilökohtaiseen osaamispatteristoon. Niin tätä lisää, että aina löytyy se tyyppi, joka auttaa sua. Niin soita sille.
Meillä rönsyilee juttu niin kuin normaalistikin näissä podcasteissa, sillä ei ole mitään väliä. Sitä varten tätä tehdään ilman käsikirjoitusta, mutta onko Jaakolla jotain vielä tähän jakson loppuun sanottavaa, mitä tulee mieleen?
Joo, no itsellä tuli toi mieleen, kun tuossa oli tuosta suomalaisesta selkeän taputtelusta ja mielikuvista, että mitä me itse ollaan, niin se, mikä aina välille särähtää korvaan, että kun mietitään, että mikä meidän tuotteen innovaation palvelun kilpailuetu on, niin siellä pitkässä listassa sitten jossain lukee se suomalaisuus. Niin se ei kovinkaan monessa markkinassa tai asiakassegmentissä vielä niin kuin kerro paljon, että onko toi nyt oikeasti se, minkä takia me ostetaan tämä tuote. Se oli, mikä tuossa äskeisen rönsyilyn aikana tuli mieleen ja ajattelin nostaa vielä tähän loppuun, että jos sitä suomalaisuutta haluaa korostaa, niin sitä pitäisi vähän jalostaa sitä ajatusta, että mikä siinä suomalaisuudessa sitten se teidän kilpailuetu on, että onko suomalaiset metsämarjat jotenkin puhtaampia kuin esimerkiksi Ruotsista kerätyt tai muuta vastaavaa, että jos tehdään niistä vaikka jotain panimotuotteita. Niin.
Aivan. Mutta Jussi haluaa aina saada jokaisen jaksoon viimeisen sanan, niin saat nyt taas tälläkin kertaa viimeisen sanan, niin mä kerron sen verran vielä, että seuraavassa jaksossa jatketaan Jaakon kanssa ja puhutaan edelleenkin EU-rahoituksesta ja tullaan syventymään enemmän siihen, että miten sitä haetaan ja miten sitä saadaan ja mihin sitä paremmin saadaan. Jussi, viimeiset sanat.
Kotiläksyt kuntoon, selvitä. Mistä löytyy oikeanlaista osaamista, tee kotiläksyt, tutki markkinoita kansainvälisesti, hanki tilastoja ja luo sitä kautta se uskottava kasvupolku jo ennen kuin sitä EU-rahoitusta hakee, että tekee sitten kotiläksyt hyvin.
Kiitos herrat. Me saatiin tähän jaksoon paljon asiaa ja nyt ollaan Netflixissä käyty ja vaikka missä, niin tässä jaksossa niin tästä on hyvä jatkaa. We'll be right back.